Уладзімір Дубоўка. Мазыр, мазыр, збягаеш ты з прыгожых берагоў крутых да самай Прыпяці ракі на прыбярэжныя пяскі. Не менш чым тысячу разоў панад табою час правёў вясну і лета за сабой над гэтай стромкаю гарой. Правёў ён тысячу і зім над гэтым берагам крутым. І ён жа гэты самы час вайну вадзіў сюды не раз. Знішчалі войны ўсё мячом, выпламянялі ўсё агнём. Ні гандляры і ні князі тут абліваліся слязьмі, тут гараваў працоўны люд ад гэных войн, ад гэных смут. З яго мазольныя рукі перастаяў ты ўсе вякі.